Tere, hea kuulaja! Oleme otsustanud oma taskuhäälingu sügishooaja esimese episoodiga kohe härjal sarvist võtta ja kuulajad võtaga kurssi viia. Mis on võta? Igapäevatöös on paljud organisatsioonid oma lühenditega nii harjunud, et kuulaja üles kerkib kulm võib teinekord isegi üllatada. Seega, hariduse kontekstis tähendab võta varasemate õpingute ja töökogemusega arvestamist. Näiteks saab täiskasvanud õppija võta protsessi toel lugeda mõne õppekavas oleva aine sooritatuks, kui ta on midagi analoogset varem õppinud või omandanud aines nõutavad kogemused töökäigus. Lihtne. Siiski mitte alati. Seepärast on hea uurida, kuidas, kes ja kus saab võtat kasutada ja mis kasu täiskasvanud õppijale võtast olla võib. Mul on äärmiselt hea meel, et teemat on selgitama tulnud võta sünni juures viibinud inimesed, kelleks on Haridus- ja Teadusministeeriumi oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht Külli Jall ja kõrgem usuteadusliku seminaari rektor Einike Pilli, kes on hetkel ka oma kooli võtakomisjoni juht. Mina olen Haridus- ja Teadusministeeriumi taskuhäälingu hariduse tulevik toimetaja Iirist Saluri. Ma alustan Külli sinust. Ma tean, et meil on Eestis koole, kus võtat kasutatakse üsna hästi ja seda soovitatakse täiskasvanud õppijale ja on koole, kus võta nii hästi levinud ei ole. Ütle, kui kaua me oleme Eestis võtat rakendanud? Ehk mis ajast me oleme tegelikult juba võtast rääkinud, et see ei ole ju uus asi?
Ei, see ei ole uus asi. Ehkki meile mõnikord tundub, et on uus asi mõned inimeste jaoks ja nooremate inimeste jaoks. Õiguslikus mõttes me räägime võtast viimane 15 aastat, aga tegelikult palju aastaid enne seda, ehk praktiliselt Eesti Vabariigi algusest, siis kui me hakkasime rääkima elukestvast õppest, hakkasime ka rääkima sellest, et see, mida sa oled varem õppinud ja kui sa lähed uuesti õppima, kõik ei pea uuesti üle kordama. Väärtus on ka see, mida sa elukogemusest õpid. Et kõike seda peaks tunnustama. Ja ehk me siis räägime juba üle 20 aasta. Alguses me mõtlesime, et töökogemus peaks ära arvestatud olema. Et nii nagu sina, Iiris, et kui sa oled ajakirjanikuna töötanud ikka hulk aega aastaid, aga paperit ei ole, nagu meil Vabariigi alguses paljude inimestega juhtus, et kõik hüppasid kohe töömaailma ilma diplomit omamata, et kas kooli minnes sa peaksid kõik ära õppima või saaksid midagi ära arvestatud. Sellest me alustasime ja siis alguses oli meil ju palju küsimusi asjaosalistel selle kohta. Ehk, et mis mõttes te tulete nüüd võtaga ja tahate seadust ja määruseid selle kohta kirjutada, et meil on ju ajast aega toimunud. Kui sa oskad, lähed õpetaja juurde, ütled, et ma oskan teha ja õpetaja vaatab sulle näkku, ütleb, et kas arvestab ära või arvesta ära. Et see, kui me räägime viimasest 15-16 aastast õiguslikust reguleerimisest, tähendab sellest seda, et ei ole enam ühe õppejõu või ühe õpetaja otsuse peal see ainult. Kas ma arvestan su ära või ütlen, et minu tunnis pead sa tingimata istuma? Meil on läbipaistvad protseduurid, kuidas sa pead oma paperid esitama, mida sa pead tõendama ja sul on ka võimalus vaidlustada seda otsust, kui öeldakse, et ei, minu tunnis peavad kõik istuma ja muu ei loe. Et meil on võta arenenud ja lisaks töökogemusele räägime me nüüd ju ka rohkem sellest, et ametlik Euroopa termin on Validation of non-formal informal learning, ehk me räägime igasuguse mitteformaalselt kursustel käimise ise õpitu töökogemuse kõrval tunnustamisest.
Imeline. Mulle tundub, et ma olen olnud täiskasvanud õppijana suur võhik. Mul ei ole õnnestunud ühtegi korda võtat kasutada. Aga Einike Pilli, teie olete oma koolis nii-öelda võta komisjoni juht. Kuidas sinna komisjoni need õppijad satuvad või mis kogemused teil veel on?
No võtakomisjoni ma juhin koolijuhina 9. aastat, aga minu ajalugu võtaga läheb peaaegu sama kaugele kui küllilugu. Ma elasin ja töötasin Eestist eemal. 2006 tulin tagasi ja asusin tööle Tartu Ülikoolis elukestva õppekeskuses kõrghariduse arendusprojektide peal. Ja aastal 2006 oli võta just sinna tulnud ja oli üks nendest arudest, mida siis selle projektiga arendati just kõrgkooli kontekstis. Ja seal me püüdsime siis koos hakata mõtlema, et kuidas see toimub. Hakkasime esimese juhendmaterjale tegema, välja töötama. Eelkõige alguses siis kõrgkooli kontekstis, aga lisandusid ka kutseõppasutused ja nüüdseks ka täiskasvanute gümnaasiumid. Et mida see tähendab, kuidas see käib, mis asi on näiteks terviklik hindamine võtta kontekstis. Ma mäletan neid otsinguid ja meil käisid ka mõned väliskoolitajad, nii et ma olen olnud selle arenduse juures ka peaaegu algusest. Ja minu töö on olnud siis eelkõige koolituste tegemine, materjalide välja töötamine, materjalide töötamises osalemine. Nii et praegu võtta komissioni juhtimine on nagu loomulik järelm sellest ja oma koolis on meil nii, et mina kooli juhin, meil on väike kool, ma juhin seda, aga meie viis juhtõpetajad, kes on nagu suundade juhid, on kõik võtta komissionis esindatud, mis annab selle katte, et me otsustame ühel poolt mitme kesi ja teise poolt kõikidest valdkondadest on keegi, kes asja jagab. Ja meil on nii korraldatud, et kolm korda aastas on võtta taotlusvoorud, kõik õppijad.
Kolm korda aastas.
Sügisel sellepärast, et siis inimene teab, kas ta hakkab seda ainet õppima või mitte, eriti kui ta on vahetud sisse astunud, ta peaks saama võimalikult kohe vastuse. Talvel teeme ühe vooru ja alati teeme ühe veel kevadel, siis kui kooliaasta hakkab lõppema. Ja püüame siis anda inimestele võimalust arvestada nii varem õpitud, kui ka töökogemuse kaudu omandatud. Ja loomulikult sinna vahele jäävad ka täienduskoolitused ja muud võimalused, mida nad tavaliselt siis esitavad oma taotluses.
Seda varem õpitud, seda on mul lihtsam mõista. Et noh, selge, kui sa oled seda õppinud, siis ei pea üle õppima. Aga seda töökogemuse kaudu konverteerimist, nagu õpinguteks või omandatuks või oskusteks, see läheb mu jaoks keerulisemaks ja veel, noh, täiesti uudsena tuleb mulle, see teadmine, et sa võid ka täienduskoolituses omandatud või teada saadud või õpitud kasutada ära, kui sa lähed näiteks mingi kraadiõppesse või kutseõppesse. Kuidas see ikkagi käib?
Kui nüüd tahta selgitada, kuidas see asi peaks käima, siis idee järgi see, mida me koolis õpime, peakski ju rakenduma minu töösse. Ja kui ma suudan oma töökogemust kirjeldada, analüüsida vastu seda, mida on kirjutatud õppekavas, siis see peakski olema ju tunnustatud. See lause on lihtne, aga siit edasi võivad hakata need trikiosad. Sest noh, eriti kõrgharidus on alati ju laiem ja õpetatakse rohkem, kui ma töökogemusega teha saan või näidata saan. Ja siin võib olla võtta ka selline, et öeldakse, et jah, sa oled küll töötanud ja sa oled edukas ja teatud osad me saame arvestada, aga meil on õppekavas veel need ja need asjad ja seda sul töökogemuse kaudu ei ole näidata. Ja siis on nagu mõtte koht, et seda mingisuguseid osi ma peangi juurde tegema. Võibolla on see mingi ajalooline taust, laiem teoreetiline tagapõhi sellele, mida ma iga päev teen. Aga päeva lõpuks oluline on ju see, et ma saan oma tööga hakkama. Ja nüüd kui tagasi vinna meil selle võtta ajaloo juurde ja jälle see töökogemuse arvestamine. Einike ka mäletab, et kui me hakkasime Eestis koolide inimestega rääkima sellest, et kuulge toome Eestisse võtta sisse. Mis hirmud tulid? Võtta alus on ju see, et ma pean nägema seda õppekava, kuhu ma tahan õppima minema. Ja õppijana pean võrdlema seda, et mis mul seal siis on juba selge ja mis mul ei ole selge. Üks koolide vastulause Einike mäletab oli see, et mis mõttes, ma teen oma õppekava avalikuks või? Kuule, aga see on ju saladus avalikuks tegemine. Kuidas seda niimoodi saab teha? Teine oli, et kuulge, kui me teeme võtta avalikuks, siis on see puhas diplomi pesevuju. Et siis ma on igasugused kvaliteedi nõuded kaovad ära ja kõik hakkavad ainult diplomeid saama. Siis oli kolmas hirm, et õppejõududel, nii nagu mina õpetan, Eestis keegi ei õpeta. Mingi ühe teise õppeju õpetatud asja mina ära ei tunnista. Siis oli koolide vaheline, koolid arvasid, et õppijad on kavalad. Et järsku nad lõpetavad ja õpivad näiteks Võrus ära ja siis lähevad Võru aineid võtaga taotlema tehnika kõrgkoolist, et saada uhkemat tunnistust. Reaalne elu näitab tegelikult, et kui protseduure on korralikult järgitud ja meie õppeasutused, taseme õppeasutused on ju kvaliteedi poolt hinnatud, tegelikult need hirmud realiseerunud ei ole. Kui vaadata siis, mis praegu me ehisesse korjame, ka infot selle kohta, kuidas koolid võtad kasutavad, näha on, et võtapilt kooliti on erinev. On need koolid, mis praktiliselt ei kasutagi, on need koolid, kus väga palju tunnustatakse ära, näiteks tervishoiu kõrgkoolid, kunstikoolid on väga edukad, et no, seal on ka võimalik oma looprojekte esitada väga hästi, et ma oskan teha. Aga rohkem hinnatakse veel, kantakse üle õppeaineid ühest koolist teise. Inimesed jätavad kooli pooleli ja oma õppeained on võimalik teises koolis tunnustada. Aga vähem, tõesti, Iris, sul on õigus, vähem tunnustatakse töökohal õpitud ja töökogemust. Aga kutsekoolides seda ei olnud mõni aasta tagasi veel väga palju, aga nüüd iga aastaga me näeme rohkem, et kutsekoolidesse on küll läinud inimesi, kes töötavad erialal oma oskusi tõendama, et saada sealt juurde ainult siis seda teooriat.
Einike, mul on teile kui võtta komisjoni juhile selline küsimus, et kui tuleb õpilane, täiskasvanud õppija, siis kas ta on ise teadlik võtta kasutaja või peab see informatsioon, te ütlete, et te kuulutate välja 3 korda aastas, võtta võimaluse, et kas see tuleb kooli poolt või tulevad tõesti õppijad?
Õppijad üldiselt minu kogemuse järgi teavad, mis on võtta. Aga muidugi me ütleme, et nüüd teil on see võimalus. Väga tihti me nõustame neid juba sisseastumisel, kui me näeme, et neil on pikem töökogemus, siis me ütleme, et on ilmselt asju, mida te saate arvestatud, sellepärast, et te olete nii palju selles valdkonnas töötanud. Noh, tegemist on ka rakenduskõrghariduse taseme puhul, saame seda öelda. Aga ma isegi mõne õppijaga teen seda, et ma vaatan ta eelneva õppimisdokumentatsiooni läbi, enne seda, kui ta esitama hakkab. Ja ütlen talle, et siin ma näen, et on sarnasusi, aga ma ei luba sulle midagi, aga neid asju sa võid proovida taotleda. Sellepärast, et ma näen siin sarnasusi, õppemahu ühtlust ja otsustaja on tegelikult komisjon. Et see on üks põhjus, miks võtas on hea toon, et otsustab komisjon, mitte üks inimene, isegi mitte siis, kui ta on mingi valdkonna õppejõud. Sellepärast, et komisjon oskab paremini otsustada. See on see, miks me lõputöid hindavad komisjonid ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see on pigem kooli loodud süsteemne võimalus õppijale, aga õppijal on alati ka valmisolek, et ega kedagi ei kohustata. Ja siin on veel üks asi, mida ma olen näinud, mis on niisugune tore, et selleks, et pääseda kodutööde tegemiseks või iseseisvate tööde tegemisest, kui neil on võtaga see arvestatud, siis tihti peale tullakse ikkagi kuulama. Aga et noh, et siis ei pea nagu seda iseseisvat tööd tegema. Nii et mina ütles küll, et õppijad on pigem aktiivsed, aga nad vajavad nõu ja abi, et noh, nagu hindamisel ei tule automaatselt kõik välja. Meie viimane arendus, mida me ka siin tegelikult koos Külliga oleme arutanud ja natuke laiema pundiga, kui me tegime neid e-kursusi taotlejale, hindajale ja nõustajale, siis me tegelikult jõudsime sinna, et me nimetame taotlusi 2 moodi. On dokumendipõhised taotlused, kus sul on siis see eelnevalt läbitud õppimise kohta võimalikult palju infot, ja on eneseanalüüsi põhine taotlus. Ja võt nüüd sinna eneseanalüüsi põhise taotluse alla lähevad kõik need, mis ei ole väga selgelt nii-öelda ühest ainest teise ainesse või ühest moodulist teise moodulisse. Ja kus võti ei ole mitte niivõrd see, kus ta kõik on õppinud, kuigi ta peab sellest kirjutama, vaid see, et ta suudab analüüsida selle õpiväljundite tasemel, et on näha, et ta on nüüd omandatud. Ja siis see analüüs muutub hindamisobjektiks tegelikult.
Ühel poolt tundub see kõik lihtne. Ma rääkisin hiljuti ühe Tartu Ülikoolis magistrikraadi omandanud õppijaga ja küsisin, et kas, kuna ta on varasemalt ka õppinud, et kas ta kasutas võtat. Ta ütles, et jah, mul oleks olnud võimalus, meie kursusel oli neid, kes kasutasid, aga tema seda ei teinud, sest ta ei viitsinud selle bürokraatiaga jamada. Kui palju seal on bürokraatiat?
Iga kool on natuke ise teinud selle, aga on selge, et võtta üks põhimõte on, et see varasem õppimine peab olema tõendatud. Ja noh, kui ta on nüüd kuskil aine läbinud, siis seal väga suurt bürokraatat ei ole. Ta peab esitama taotluse, esitama dokumendid, mis siis on usaldusväärsed. Nüüd enesanalüüsi põhine taotlus on suurem töö. Ja seal ta peab ka esitama, kui võimalik, siis dokumente siin alla võib minna ka näiteks täienduskoolituse tunnistus. Aga ta peab tegema selle enda analüüsimise töö ja vaat see on keeruline. Sellepärast, et me ei ole alati harjunud ennast analüüsima ammugi nende õpiväljundite tasemel. Aga üks võtta põhimõtteid on, et võtta taotluseks tehtav töö ei tohiks olla suurem kui õppeaine läbimise töö. Nii et noh, sellega võrreldes peaks ikka olema vähem tööd kui terve aine otsast lõpuni sooritamine.
Aga nüüd ma toon isikliku kogemuse. Ma olin kuulnud võtast. Ma läksin magistriõppesse ja seal oli üks aine, mida ma olin bakalaureuses tervenisti läbinud. Ja enne veel, kui ma oma küsimuse võimaluse kohta, et kas ma saan seda varem õpitud kasutada siin, siis minu sain vastuseks, et bakalaureuses õpit ei saa magistriõpingutesse üle kanda. Ja see, et ma olen selles valdkonnas terve elu töötanud, ei tulnud üldse küsimuseks. Mu ees langes uks nii kiire hooga kinni ja noh, siis mõtlesin, okei, okay, et inimene võib ju õppida igal pool, et mis seal siis ikka väga tore kursus ja teen selle ka läbi. Aga nüüd ma küsin, et kui minusugune läheb nüüd õppima, siis mida tähendab see, et bakalaureuses omandatud ei saa magistriõppesse üle kanda? Kuigi ma olen seal omandanud ju terve selle valdkonna, millest mul on nüüd üks aine ainult.
See päris nii tehniline ei ole, et bakalaureuses omandatud mitte kunagi ei saa magistriõpingutesse üle kanda. Aga siin on üks nüans. Millele Einike juba osaliselt viitas enese analüüsist rääkides. Meil on olemas õppekavadel, ainetel õpiväljundid. Ja tegelikult meie suur hariduspoliitiline eesmärk on olnud kogu aeg, viimane 20 aastat, et inimesed, kes lähevad õppima ja seal hulgas ka võtad taotlema, harjuksid lugema neid õpiväljundeid. Mida tegelikult selle aine läbimisel ma peaksin teadma või oskama või mida mulle lubatakse, et ma tean ja oskan. Ja siin võib see võtta konks olla bakalaureus ja magister. Aine pealkiri võib sama olla. Et üsnaga, kas see õpiväljundite ulatus on täpselt see sama? See võis olla see tehniline küsimus. Aga seda, et takistust formaalselt ei ole, et üle kanda. Sinu näide näitab seda, et kuigi me oleme võtat rakendanud juba palju-palju aastaid, on meil ikka arenemiskoht ja suur tähtsus on inimeste teadlikusel.
Ma väikse kommentaari lisan ka, et kui me vaatame seda nagu dokumendipõhise taotlusena, siis tegelikult madalamalt tasemelt üldiselt ülemisele ei kanta. Et see on selline põhimõte, mida me oleme järginud. Küll aga tuleb alati läheneda eelkõige sisuliselt. Ja sisuline lähenemine tähendabki, et võib-olla see ei oleks olnud rakendatav dokumentipõhiselt, küll aga kindlasti rakendatav eneseanalüüsi põhiselt. Ja seda varianti sulle ei pakutud ei. Ja see oli viga, sest noh, ühelt poolt ta vastas õigesti ja teiselt poolt, noh, meil on tüüpiline küsimus alati, et kui on näiteks võõrkeele kallakuga gümnaasiumis inimene, noh, mis on kõigile mõistetud, eks ole, tuleb Miina Härmastu Tallinna kolledžist või Inglise kolledžist ja tahab saada kõrghariduse tasemel võõrkeelt arvestatud, siis ta õppemaht on suurem kui kunagi bakalaureuse tasemes see õppemaht selles võõrkeeles on. Et seal tuleks lihtsalt teha selge keele test ja vaadata, kus tasemel ta on ja asi lihtne. Et üldiselt madalama taseme arvestamisega kõrgemale tuleb hinnata teistmoodi lihtsalt, aga kindlasti saab, kui pädevused on olemas.
Aga õnneks kohtusin ma ühe elukestva õppijaga, kellel olid head kogemused võtaga. Ja ma arvan, et siin kohal on paslik kuulata ka mõnda head kogemust. Marti Viilu, siin võib vist pidada suurte õppimiskogemustega meheks.
Jah, mind võib tõesti pidada, sest ma olen ikka koolis vist ma kiirelt arvutustega sõpradega õhtu lugesime, et 24 aastat olen ma istunud koolipingis. Noh, eks siin alla kuulu nii magistriõpingud, bakalaureust, välismaal, kutsekoole erinevaid ja ka muidugi algharidus ja põhiharidus sinna peale. Koolipinki ma olen ikka nühkin perjasti ja ma kahtlustan, et need viimased õpingud ei ole mul tõesti viimased.
Ja kui mõelda seda, et sa oled nii palju õppinud, siis suure tõenäosusega on õpingute käigus olnud alasid või valdkondi, mis on kattunud varasemaga?
Jah, kattuvad erialasid on, kas just erialasid, aga õppeaineid on tõesti olnud, et noh, eriti just nagu kui kutsekoolidest räägime, et siis need majandusteemad, mis on sisse toodud, et need on suhteliselt kattuvad.
Ja sa oled võtat kasutanud, ütle mulle, kust või kuidas sa said teada võtast?
Esimest korda ma kasutasin võtat oma teenuste, disaini ja juhtimise õpingutel. Ma jäin kergelt jänni, oma õpingutes, kuna mul töö tuli nii palju peale, et noh, lihtsalt ei suutnud kahte asja korraga allata. Ja siis mul oli võimalus kasutada oma töökogemust oma õpingutel ära. Ja kuna ma õppisin spordijuhtimise suunal, siis ma saingi rakendada oma töökogemust, mida ma olen nagu omandanud aastatega. Võrdlesime oma õpiväljundeid, mis need lainetel olid.
Kellega te võrdlesite?
Koordinaatoriga. Meil oli kui võta koordinaator Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, väga tore naisterahvas oli, kes aitas mind selles protsessis läbi. Ja siis me vaatasime, et kas mul on need õpiväljundid nagu täidetud. Ja siis vastavalt sellele ma kirjutasin essee, mis kirjeldaks minu töökogemust, kuidas ma olen rakendanud need õpiväljundid oma töös elus. Ja siis vastavalt sellele komisjon siis otsustas, et nad saavad need võta ainepunktid mul üle kanda. Siin ei ole nii nagu arvatud, et ilusate siniste silmade eest annab keegi sulle ainepunkt. Tegelikult seda ei ole, et sa pead ikkagi tõendama, et mis su ametijuhendis näiteks kirjas on, kas sa saad seda kasutada, mis on su eelnev töökogemus. Et siin on erinevad aspekti, mida saab nagu arvesse võtta selle võta üle toomisel.
Sa ütlesid, ma märkasin, et sa jäid jänni.
Jaa.
Mis see tähendab?
See tähendab seda, et võibolla natuke oli minu laiskus, aga spordis on sellised hooajad. On talvehooaeg, suvehooaeg ja tavaliselt eksami periood ja selline asi sattub just sinna, kus kõige kiirem aeg on nagu ka mul tööajal. Ja siis ma lihtsalt nagu jäin, et noh, võibolla õppimisusinus ei olnud nagu 100% ja keskendumine ei olnud nagu seal, kus oleks pidanud olema.
Et võtta on laiskadele?
Ma ei ütleks, et see laiskadel on, sest ikkagi see töö, mis sa pead tegema, et see võtta ainepunkti kätte saada, ei ole ka nagu selline ühe õhtu tegemine, et sa pead ikkagi tõendama oma seda oskust ja teavet ikkagi päris korralikult.
Eks ma natukene liialdasin, sest tegelikult ma tahtsin jõuda sinna, nii et mida sa sellega võitsid? Kas sa võitsid aega?
Ma võitsin aega ja ma võitsin seda, et ma ei pidanud nagu neid aineid hakkama kuskilt teistest ülikoolist otsida. Ja siis tuligi ettepanek, et noh, kuna sa oled selles valdkonnas nii palju töötanud, et kas sa tahaksid kasutada võtakond.
Siis ma ka... Nii, et kooli poolt tuli see ettepanek.
Ja kooli poolt tuli see ettepanek. Et...
Ja siis on mul veel küsimus, et mul endale tundus varem või tundus, et võtad, tuleb hakata analüüsima siis, kui sa sisse astud. Aga seda võib siis teha ka kui protsessi.
Seda
näiteks
võib
teisel, kolmandal aastal tuleb mingi aine ja sul ta, ups, aga seda ma olen ju terve elu teinud.
Just, et see ongi niimoodi, et... Nagu õppiminegi on elukestev protsess, et samamoodi sa avastad, et sa käid esimesed loengud ära, et oota, see on mulle nii tuttav, et ma olen nagu seda ju terve oma no, töö teinud, et noh, miks ma peaks nagu siin teiega istuma. Muidugi väga tore on nendes loengutes istuda saada, võib-olla diskuteerid, mis jagad oma kogemust teiste tudengitega, aga ikkagi mingil määral sa pead väärtustama ka oma aega, kui sa pead tööl käid, et sa saad panustada täpselt nii palju sinna, kui seda vajalik ja võimalik on.
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž oli esimene kord, kus sa võtad kasutasid.
Ja, see oli esimene kord. Ja teine kord ma kasutasin seda Olustvere ja maamajanduskoolis. Ma õppisin, korona ajal läksin õppima joogitehnoloogiks, kuna ma siis oli nagu tööd vähem ja erinevad nagu spordiüritused ja valdkond, kus ma töötasin, oli pandud kergelt pausile, siis oli vaba aega rohkem. Ja siis seal samuti tulid nagu majandusained, ettevõtlusained, mille ma siis nagu oma ülikooli õpingutes sain üle kanda ja siis samamoodi rakendada ka elukogemust.
Aga kui sa saad ülikooli õpingutest üle kanda, siis lihtsalt võtsidki, näitasid ette aine?
Näitasin ainepunkti, aga samamoodi ikkagi essee ka, et kuidas on õpiväljundid nagu võrreldavad.
Et see on ka oluline, kuidas on
just, kuidas on võrreldavad.
Aga sul on olnud sellist kogemust ka, et sa oled näiteks... No, mitte koolis õppinud, no töökogemused õitsi on ju, siis ülikoolis õpinguid, aga ise seisvat õpingut.
Sellist kogemust asjas? Mul vist ei ole, et ma oleks kuskil koolituselt midagi üle kandnud, aga ma arvan, et see koolitused, mis ma olen läbinud, see on mu töökogemusse edasi kandunud ja võibolla tänu sellele ma sain nagu võibolla paremini need võtapunktid nagu ellu.
Planid sa veel midagi õppida?
Ma arvan küll. Kuna ma siin iljuti just asusin oma uuele tööpositsioonile turundus- ja teenuste juhina. Ja siis ma mõtlesin, et võiks nagu midagi, olgu siis digikommunikatsioon või mingid selliseid tänapäevaseid lahendusi juurde. Aga ma ei ole ka kutsekooli maha kandnud. oma kätega tegemine on väga suur rõõm .
Eriti veel , kui sa saad võtad kasutada , et sa ei pea õppima seda üle , mida sa juba
just,
tead .
Et need korduvained ongi need , mis võib-olla panevad inimesed mööda vaatama kutsekoolist , et miks ma pean seda algaine majandust või raamatupidamist võtma , kui ma olen sellega piisavalt kokku puutunud , et ma tahan lihtsalt oma eriala spetsiifilist aineid õppida , et see tõesti võta on nagu väga nagu ideaalne sellise asja jaoks , et sa saadki keskenduda just selle eriala spetsiifikale , mida sa tahad seal õppida .
Nüüd on meil ära kuulatud ka üks väga positiivne võtakogemus . Külli , ma panin tähele , et sa tegid mitmeid märkmeid või mitmeid tähelepanekuid , mis sinu jaoks sealt olulised on välja tuua ?
Teadlikkus , täpselt sellest , et ma võrdlen enda olemasolevaid oskusi kooli õppekava ja õpiväljundiga . Et see lugemine , eneseanalüüs , see ei tule kergelt . Võta ju põhimõte on see , et ma ei saa esitada paberit , et ettevõtja annaks mulle , et mul on 5 aastat töökogemust . Ma pean juurde analüüsima ja kirjeldama seda ja võimalusel ka tõenditega kindlustama , et mida ma siis olen teinud ja mis vastab sellele õppekavale . Eesti võtasüsteem on niimoodi üles ehitatud , mis ei ole kõigis riikides niimoodi , et meil tõesti on võta hindamine koolide juures või kutseandmise juures . Ja see spordimõte , see viis mu mõtted ühe Inglismaa võtakäigu kogemuseni . Me oleme siiamaani rakendanud võtad koolidele , aga ja viidati ka kutseharidusele ja kutsehariduses on meil tegelikult võta natukene protsent paar vähem kasutatud kui kõrghariduses on siiamaani , mis ei ole maailma juhtum . Tavaliselt reaalseid oskusi on kergem tõendada kui ülikooli teoreetilist tausta . Eestis ei ole see nii palju levinud ja just sellepärast ma arvan , et inimesed palju kardavad või ei oska tõendada seda või mõelda , et mida ma siis tegelikult oskan . Ja vaat see üks Inglismaa näide oli selline spordiga , et seal oli teatud ametikohal , inimesel oli nõutud mingi haridustase . Keskastme juht oli see ühes tööstusettevõttes ja ta oli õnnetu , et tal oli ainult põhikooliharidus . Ja nende võta oli , noh , neil on ka võimalik ettevõtetel rakendada seda , et inimese analüüsi , et näidata , et ta olemas on . ja see oli tõesti põhiharidusega mees , kes ise oli väga tagasihoidlik . et no mis mina , mul ei ole ju mitte midagi . ja siis küsitluse kaudu tuli välja seesama . oota , aga mida sa teed vabal ajal ? aa , no mul on üks väike spordiklubi , mida ma vean . mis sa seal spordiklubis teed ? no suhtlen lapsevanematega ja organiseerin treeningsõite ja korraldan raamatupidamist ja logistikat , kui poisid igale poole sõidavad ja pluss räägin vanematele turvameetmetest ja noh , ma pean ka teadma tervise asju , et ühesõnaga , kui inimesel nagu lähemalt hakata vaatama , et mis oskused tal peavad olema , et selle teise tööga hakkama saada , siis tal tuli välja , et tegelikult kõik selleks keskastme juhiks vajalikud oskused on tal elukestvalt omandatud erineval viisil ja see peakski see võta mõte olema , et ainult mitte formaalne õppimine , vaid inimene õpib ja tegelikult ju teadusuuringud näitavad , et meie formaalõpingud on väga väike osa sellest , mida inimene üldse elus õpib , et väärtustame seda . Ja vot üks asi enne , kui sa juttu edasi annad , on veel , et me alustasime võtad tõesti ainult täiskasvanutega , aga tegelikult see on nüüd liikunud ka noortele ja nooremate hulka , kes tegelevad ju väga palju oma vabal ajal vabatahtliku tööga , noorsootööga , spordikoolidega ja ka seal on oluline tegelikult , et aja säästmise peab pärast gümnaasiumis või võimalusena lisaaineid omandada , võib-olla spordikoolis , muusikakoolis , kunstikoolis omandatud ei pea ka seal ka noortel gümnaasiumis uuesti üle tegema
mm-hmm. . Einike ka kindlasti tegi oma tähelepanekud sealt , aga mis mulle meeldis Marti jutust , see , et kui ta ütles , et ta jäi hätta ja mulle tundus , et ta ei olnud väga võtateadlik , et siis tuli kool talle vastu ja ütles , et kuule , vaatame nüüd  ja aitas ta nii-öelda reale , tegi temast võtateadliku õpilase . ja ma saan aru , et teie koolis vist ka ikkagi kool väga palju pöörab tähelepanu , et kui koolidele anda siit mingi soovitus .
minu kogemus on , et päris paljud koolid tegelevad ka võtateavitusega eriti rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused, et tegelikult seda infot edastatakse, on kodulehel kohad, kust õppijad saavad infot ja on võtta nõustajad, aga võib-olla see väljakutse on just nende keerulisemate hindamistega, et seal alati ka hindajad ei ole koolitatud, et minu kogemus koolitajana on see, et nõustajad käivad paremini koolitusel kui hindajad ja nõustajad isegi oskaksid öelda, et proovi seda või katseta seda ja nii, aga et hindajad tihti peale ei ole võtta ka nii sisuliselt kursis. Ja ma tahaks ühe nagu tegelikult alguse juurde tagasi mineva kommentaari teha, et kui me hakkasime võtat arendama, siis see termin võtta ise, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on õige veidike ekslik selle pärast, et ei arvestata mitte kogemusi, vaid arvestatakse kogemusest õpitud. Ja inimesel võib olla ka terve hulk töökogemusi, aga ta võib olla ei ole sellel õppetasemel sellest kunagi õppinud. Ta võib olla 10 aastat esimese aasta kogemus, sest ta ei ole ennast arendanud. Ja kellelgi võib olla 1 aasta kogemust, mis on võrreldav täiesti taseme õppetasemega. Et see arusaam, et mitte niivõrd see, kus ta on õppinud või kuidas ta on õppinud, määrab otsuse, vaid see, et ta suudab demonstreerida siis selle õppekava tasemel teadmisi oskusi, see määrab otsuse. Ma arvan, et see teadlikkus ei ole alati hindajateni jõudnud. Ja see on see põhjus, miks peljatakse sellised keerulisemaid või mina kutsuks neid vahel ka kombineeritud taotluse, kus ta ongi midagi ise lugenud, mõne täienduskoolituse teen, mõnes valdkonnas õppinud, võib-olla veel midagi, eks ole, nagu see spordiklubi näide oli siin väga tore, et tal on see pädevus täiesti olemas ja siis ei ole ju vahet, kas ta on need kooliaastad ära istunud selle pädevuse jaoks, kui tal on see see tase käes.
Me täiskasvanud õppijat võtame kui ennast juhtivat õppijat ja siis on tal vaja tõestada midagi. Ja ta peab hakkama kirjutama ja siis, et kas see, mis ma kirjutan, vastab sellele, mida minult oodatakse. Me rääkisime Einike veidike enne ja ma panin tähele seda, mis mulle väga meeldis, et te alati ei nõuagi pikki kirjatöid, vaid et teie oma koolis kasutate ka intervjuud. Et intervju käigus võib tulla välja see, mida ma võibolla kirja ei oska pannagi.
Ja me teeme erinevaid kombinatsioone ja see on võtas ka täiesti asjakohane ja lubatud täiesti üldiselt ka, et üks on taotlus. Taotlusele võib alati juurde küsida. Et näiteks me õpetame kiriku ajalugu, kui ta on õppinud kiriku ajalugu aastani 1500, siis me ütleme, et selleks, et 2000 aastat kaetud oleks peab ta järgmised 500 ära tegema, et siis me saame öelda, et see vastab. Nii et siis me küsime talt näiteks juulde selle 500 kohta, mis tal on tegemata. Ja siis on tegemist juba eneseanalüüsilise taotlusega, mitte dokumentipõhise taotlusega. Et iga kord me püüame küsida, kuidas see õppi ja saaks kõige paremini tõendada seda, et on omandanud. Ja intervju sobib väga hästi siis, kui me tahame sügavuti aru saada, kui me tahame just seda kõrghariduslikku analüüsivõimet kätte saada, siis ei piisa alati sellest, et on selles valdkonnas töötanud. Ja kõike ta ei jaksa ka kirja panna.
Või ei oska. Ei tule alati selle peale, et kas see on see.
Ja meil on ka juhtumeid, kus on tegemist väga pikaajalise erialase töökogemusega, siis näiteks me laseme taotleda ka mooduli põhiselt, mitte üks aine võrra ja see on ka täiesti lubatud võimalus. Ainult lõputööd ja lõpueksamit ei saa taotleda võtaga. Ja koolid võivad muidugi öelda, et meil on mõned ained, mida me tahame, et ta teeb meie juures, et see identiteedi ainete õigus on koolil ka. Meie ei ole neid seadnud, aga me ütleme, et kui sul on suure mahuline taotlus, siis sa pead see taotluse kirja panema, aga detailselt me tegeleme siis nende teemadega intervju käigus, sest tegelikult alati suuline info annab parema ülevaate. Suured koolid ilmselt ei saa seda väga tihti teha, aga kui on kahtlusi, siis tasub intervjuud teha ja kui on vaja sügavuti minna, siis tasub intervjuud teha. Ja intervju on tavaliselt inimesele lihtsam kui detailselt kirjutamine ka. Et meie kogemus on ka see, et me oleme saanud aidata mõnda inimest, sest ta on suuliselt tugevam kui kirjalikult.
See on väga hea märkus minu mõelest selle pärast, et eriti kutsehariduses taotlemamine ja kellel on tegelikult praktilised oskused tugevamad kui võib-olla need kirjalikud oskused ja esseede kirjutamise oskus. Ja seal on järjest rohkem hakatud kasutama seda tõeliselt oskuste ettenäitamist. Ja need tõendite esitamine võib ju olla mitmesugune. Kui sul on artiklid, pildid, helid, filmid tehtud asjadest, klipid, et demonstreerida, et ma oskan teatud asja teha. Siis need on väga head tõendusmaterjalid, et ei pea alati pikka esseed kirjutama sellest, kuidas ma autot juhin, vaid autojuhtimist saab teistmoodi demonstreerida.
Võttas öeldakse, et on olemas otsesed ja kaudsed tõendusmaterjalid ja siis on hindamismeetodid. Et noh, see, kui sa autojuhtimise ette näitad, siis see on hindamismeetod. Aga otsene tõendusmaterjal on see, mida ma olen ise teinud. Noh, näiteks kui sa oled ajakirjunud, kui on midagi kirjutanud, mis on avaldatud, siis on ideaalne otsene tõendusmaterjal. Ja kaudne on siis see, kui keegi ütleb sinu kohta. Ja need on kõik sobivad võtta juures, aga tähtis on, et see peaks olema tõendatav.
Ja. Teid kuulates mul vajuvad kõrvad lonti, sest kui ma läksin ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima, siis ma tõesti, ma ei tea, võibolla sellel ajal veel võtata ei rakendatud, ma ei mäleta praegu aastat, aga ma kasvatasin oma lapsi ja nende juurest ära tulles, et ma saan aru, et ma ju töötasin selles valdkonnas, mida ma siis, noh, näiteks raadios töötasin ja siis õppisin seal raadiot. Okei, õppisin, käisin kõik asjad läbi ja nüüd ma saan teada, et ma oleksin saanud ikkagi väga paljut või vähemalt tänasel päeval juba saavad väga paljud inimesed, kes valdkonnas töötavad, arvestada mõned ained ära võtaga. Ja miks see on täiskasvanud õppijale oluline? Me räägime siin võtast, kuidas saab, millal saab, kes saab, aga miks meil seda vaja on? Ainult lõputööd ja lõpueksamid, nagu sa ütlesid, Einike Pilli, ei saa võtaga võtta. Selle pead sa tegema selle kooli juures, selle eriala siis tunnistuse saamiseks ikkagi selle kooli juures ära, aga kõik ülejäänud saab. Mis tähendab seda, et ma nagu hästi peab, siis võidan ikka õpingutes kõvasti aega.
Jah, üks täiendus veel, et kõrgkoolide puhul on tõesti niimoodi, et lõputööd ei saa ära arvestada, aga kutsekoolide puhul on natukene teine juhtum. Kui sa oled teinud valdkonna kutseeksami, siis sa võid selle kutseeksamiga minna. Kutsekooli hinnatakse ära ja võibolla nõutakse, et sa mingid teoriaineid juurde teed, sest kutseeksam seda ei kontrolli. Et kutsekoolides on see võimalus ka olemas.
Aga miks ma üldse sinna siis on vaja minna?
Kutseeksam või kutsetunnistus ei anna võimalust edasi õppimiseks. Kui ma tahan järgmisel haridustasemele minna, siis võib mul ilmselt on vaja ja eelmise haridustaseme tunnistust. Ja selleks, noh, võibolla see on ka meie tuleviku ja arengu ja mõtlemise koht, kui meil kogu õppimine muutub digitaristega järjest läbipaistvamaks ja ka see eneseoskuste tõendamine järjest läbipaistvamaks. Või me usaldame üksteist rohkem. Näiteks Norras on juba ligi 20 aastat on niimoodi, et on ilma formaalse keskhariduse tunnistuseta võimalik minna kõrgkooli. Kui sa lähed sellele erialale, taotled õppima minemist, mida, kus sa oled töötanud, see on eriti levinud tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnas õdede, hooldusõdede, hooldajate õppes. Ja seal olid ka 20 aastat tagasi olid väga, väga suured kahtlused, et kas nad ikka suudavad ja kas nad ikka saavad hakkama ja neil ei ole keskharidust ja... Aga need sisseastumisavaldused ja tõendid kõrgkoolides, et inimene on piisavalt motiveeritud ja nende õppimise käik on näitanud seal, et need inimesed, kes selle tee valisid, on väga motiveeritud õppima ja nende lõpetamise protsent oli isegi suurem kui tavaõppijatel. Et see on mõtlemise koht, see ei ole kindlasti võimalik kõigil erialadel. Mõni aasta tagasi kõrgharidusseaduse muutmisel prooviti seda, et kas Eestis ühiskonnas ollakse selleks valmis. Meil veel ei oldud. Eesti inimesed ja tööandjad on väga palju veel formaalse diplomiusku.
Mina jälle, noh, koolijuhina ma olen näinud lähedalt inimesi, kes tulevad teist kõrgharidust omandama ja ei ole mitte tugevamad kui need, kes tulevad niiviisi nibin-nabin gümnaasiumist läbi saanud tunnistusega. Hästi palju on inimese küsimus ja me koolid ka varieeruvad. Ja see erialane motivatsioon on väga oluline. Et kui see on olemas, siis ikkagi on kergem õppida ka kõiki muid asju. Ja noh, ma tooksin veel ühe selle küsimus, et meil on Eestis kõrghariduses järjest rohkem naisi. põhikooli haridusega jäävad rohkem mehed. Et kui me tahaks tulevikus liikuda ka selles suunas, et meeste ja naiste tasakaal kuidagi ülemistel kõrgharidusastmetel on võrreldav, siis me peaksime kaaluma seda, sest neil kipub gümnaasium kergemini pooleli jääma, kaaluma seda, et kas teatud tingimustel, noh, kas või mingite kompetentsuste testidega ei võiks tulla kõrgharidus keegi, kellel on näiteks gümnaasium pooleli jäänud, sest minu koolist on küll terve hulk häid mehi eemale jäänud. On mõni, kes läheb ja teeb oma täiskasvanud gümnaasium ära ja tuleb siis, aga on neid, kes võiksid õppida, kes on näinud ettevõtlusesse näiteks poole gümnaasiumi pealt ja neil jääb kõrgharidus omandamata ja nad jäävadki selle tegelikult põhiharidusega.
Ja või näiteks meil on väga palju neid, kes on bakalaureuse õppest nagu välja langenud ja osalt sellepärast, et nad läksid juba enne lõpetamist erialasele tööle ja nende motivatsioon tagasi minna just oma bakalaureuse lõputööd tegema ei ole väga suur, aga võibolla nad oleksid võimel tahaksid ja oleksid rohkem motiveeritud näiteks magisteriõpingutesse minna, kui neil ära arvestada kogu see nende erialane töö, mis vahepeal tehtud on. No et see on nagu edasi mõtlemise koht, aga sa küsisid veel seda, Iiris, et mis on inimese jaoks väärtus, et ta võtab, rakendab. Et kahtlemata on see ressursi kokkuhoid, ajaressursi kokkuhoid, tasulises õppes kindlasti ka rahaline võit, aga seal on üks pehmem väärtus ka minu mõelest. On see, et väärtus on see, mida ma elus teen ja kuidas ma ise õpin ja ennast arendan. Et seda ka väljast poolt tunnustatakse. Et ei ole ainult see õppimine, mis toimub klassiruumis, vaid see, mis väljast poolt klassiruumis toimub, on ka väärtustatud.
Ja väga paljud täiskasvanud tegelikult ütlevad või nende lugemus või mingi no, teema, põhine huvi, millesse nad on kaevunud ise ilma ühtegi kooli läbimata, on hämmastav ja imetlusväärne. Et ma olen nõus, et no, kõik ei pea, nad no, võiks pigem ise õpetada ja. Kui õppida. Aga Külli, sa tõid alguses välja hirmud. Võtat on nüüd ligi 20 aastat juba Eestis rakendatud, kus rohkem, kus vähem. Kas need hirmud on nii jäänud? Õppekavad on meil küll nüüd avalikud ja see on täiesti normaalne. Keegi enam ei arva, et need peaks olema salatused. Aga need igasugused teised hirmud?
Suures osas on maha läinud, aga ka mingi koha peal on ikkagi alles. On natukene on seda koolide vahet. Ehkki me oleme ka dokumentaalsed või noh, õiguslikult üritanud seda hirme vähendada. Näiteks sellega, et meil on tunnistuse peale kirjutatud kutsehariduses, kõrghariduses, kui on, et mingi aine on võtaga ära arvestatud. Me ei ürita võtaga arvestatula tingimata hinnet panna, mis ongi, et sinu töökogemus on 3 ja teise töökogemus on 5. See on võtaga arvestatud. Ehk me oleme teinud tunnistusi läbipaistvamaks ja me oleme reguleerinud ka selle, et kõrgkooli diplomitel on kirjutatud juurde, millise aine õppejõud on andnud midagi. Ehk see usaldamatus selle koha pealt, et mingi õppejõud ütleb, et ma ei taha garanteerida selle inimeste oskuste eest, kuna mina ei ole seda andnud. Et see oli nagu üks käik, et me siis näitame täpselt, milline õppejõud on selle aine taga olnud ja see on võtaga ära arvestatud. Aga ma arvan, et see üksteise usaldamine tuleb läbi tegeliku töö ja võrgustumise. See ei ole ainult võtaga nii, see on ju paljudes eluvaldkondades. Sa usaldad seda rohkem, mida sa näed, mida sa tunned.
Mida soovitada sellisele täiskasvanud õppijale, kellele saab osaks sarnane kogemus nagu minule? Mulle öeldi, et ei saa. Mis on siis selle õppija võimalus, kui tal endale tundub, et tegelikult nagu võiks saada?
Kõigepealt küsida selle sama kooli seest. Et koolil on üldine võtakoordinaator ka, küsida sealt abi, kuidas see asi on ja lõppkokkuvõttes on võimalik ka pöörduda alati haridusteadusministeeriumi poole.
Aga mis siis koolide puhul saab, kui näiteks tulebki õppima mingile erialale hulk üliõpilasi, kes mingis aines ongi omandanud varasemaid teadmisi, kas varasemad õpingute või töökogamiste käigused, siis selle aine õppejõul ei olegi nagu midagi teha, et mitte ainult õpilased ei saa aega juurde, vaid ka see õppejõud.
Teoorias jah, et praegu, kui meil on võtakasutamise protsent kuskil 5-7%, mõni aasta 8%, siis niimoodi ei ole minu teada ikkagi kuskil juhtunud, et õppejõul on ainekavas aine kirjas ja ta istub üksi auditooriumis. Et need on praegu ikkagi vähemus, kes kasutavad võtad. Osa on neid inimesi, nagu sa isegi ütlesid, et võibolla ma saaks ära arvestada ühe aine päeva keskel ja inimene otsustab, et tegelikult, et mul ei ole selle tühja tunniga midagi teha, et ma pigem kuulan uuesti seda ainet. Või ma mõtlen, et ma sain selle aine arvestatud nii kaua või esimest korda õpitud nii kaua aastaid tagasi, et ma tahaks kuulatagi, kas mida, mis on uut moodi ja võibolla tahan teistega suhelda. Et erinevad põhjused on, miks inimesed kõiki asju ei tahagi ära arvestada. Et õppejõud ei jää tööta. Ja praeguse korra järgi, et ei ole ka õppeasutused rahaliselt karistatud selle eest, et arvestan võtaga ära ja siis Eesti riik võtab raha vähemaks. Ei ole niimoodi.
See ma mõtlesin, et see võib olla ka üks hirm või üks selline keeldumise põhjus.
Sa osutad õigele asjale, et selline irratsionaalne hirm on vahel olnud. Aga järsku, kui nad ju korjavad statistikat ka, ja siis on näha, et meie koolis väga palju arvestatakse, et võibolla siis neil tuleb idee. Aga seda minu teadmise järgi ei ole poliitiliselt ega administratiivselt arutatud. Aga küll on ülikoolid ja mõnel juhul ka kutsekoolid teinud seda, et võtta hindamise ja nõustamise eest, kuna seda ministeerium eraldi ei rahasta ju, et selle eest on kohati küsitud õppijatelt tasu. Ja need hinnakirjad on koolide kodulehtedel väljas.
Aha, veel üks nüanss.
Sest hindamine on õppejõu ja komisjoni jaoks eraldi töö. Et selles mõttes ei ole ka õiglane selle eest raha ära võtta, sest ta teeb tööd ikka, aga ta teeb teistmoodi tööd selle õppijaga. Minu kogemus on, et tegelikult võtatõttu tuleb mõni inimene ka õppima, et lõpuks kui igat lõpetajat või igat õppijat asustatakse riiklikult siis riigirahastatavates koolides, siis võiks see olla pigem pluss, mitte miinus, sest see julgustab inimest, et ta ei pea kõike otsast peale tegema. Eraõppeasutustes, erakõrgkoolides on meil niivisi, et kes aastamaksu maksab, see ei pea võtta ekstra maksma, aga kui keegi maksab ainepunkti põhiselt, siis on odava. Et jälle õppija jaoks, ta maksab midagi, aga ta maksab selle võrra vähem, et ta ei käi kogu protsessi läbi. Ma ei tea, kuidas teised erakõrgkoolid, aga meil on küll oma loogika. Ja kui võtataotlus on väga suuremahuline, siis me teeme 50% allahindlust ka. Et oleme püüdnud selle õppijale teha igatpidi mugavaks kasutada.
Nii et igal juhul täiskasvanud õppija, kes on otsustanud kas eriala vahetada või varasemad õpingud lõpetada, siis igal juhul peaks ta vähemalt mõtlema oma peas võtale.
Ma kirjutan 100% sellel alla ja lisaks tasub koolide võtta koordinaatoritega, nõustajatega võtta ühendust ka siis, kui sa veel ei ole sinna kooli läinud. Ehk see võib olla tasuline ja võib olla tasutas, on ka kooliti erinev, aga pidada enne nõu selle nõustajaga, et kui palju ma võibolla saaksin ära arvestatud, kui ma teie kooli tulen.
Ja nõustaja otsustada ei tohi, aga ta võib tõenäosusest rääkida et öelda, et meil on enne olnud nii. Ja tihti peal on ju ka, et sarnase mustriga õppijad tulevad, et siis ta saab öelda, kuidas varem on otsustatud. Üks mõte veel, et kui teil on taotlejatena tunne, et teid ei ole õiglaselt koheldud või siin võiks olla veel ruumi, siis Haridusministeeriumi kodulehel on olemas taotlejale mõeldud e-kursus võtast. Siis tasub sellesse süveneda, see annab vastuse päris paljudele küsimustele, sellele saab viidata, kuna see on ministeriumi materjal.
Mis sa arvad küll või mida sa prognoosid, et kui suur võiks olla see võta protsent? Koolides. Et praegu sa ütlesid, et on kuskil 5-7, mõni parematel aastatel 8. Kui meil on väga teadlikud täiskasvanud, kes oskavad hinnata, oskavad lugeda õppekava ja selle väljundit ja enda teadmisi, et mis see maksimaalne määr võiks olla?
Ma julge seda protsenti välja öelda. Sellepärast, et kui me võtaga alustasime, siis me arvasime, et üle 10% ei peaks see tõusma. Aga see oli enne seda, kui me hakkasime rääkima individuaalsetest õppiteedest ja personaliseeritud õppiteedest ja mikrokvalifikatsioonidest ja nii kiiresti peale tulevatest uutest oskustest, et see kõik võib pilti muuta. Ja praegu me oleme koostöös kutsekojaga töötamas välja digitaristut oskuste kirjeldamiseks ja oskuste enese hindamiseks, mis peaks olema seotud tasemeõppekavade õpiväljunditega ja ka täienduskoolituse ja mikrokvalifikatsioonide õppekavadega. Võib-olla, kui me selle digitaristu tööle saame mõne aasta pärast nii, nagu me plaaninud oleme, siis kasvab see võta kasutajate hulk oluliselt, kuna inimestel tekib kergem võimalus oma oskuseid hinnata, võrrelda, diplomeid, tunnistusi lisada ja kui meie tark AI sinna juurde ka soovitab neil õppekavu näiteks selliselt, et kuule, sellest õppekavast on sul 75% juba käes, võtta ülejäänud 25 kaara, et võib-olla kui me teeme asja inimestele veel lihtsamaks ja läbipaistvamaks, see protsent tõuseb palju, samal ajal me tahame ju, et inimesed lähevad värskendama oma teadmisi. Päris kõik asju ei hakka kunagi võtta ka ära arvestada saama.
No ei ole ju mõtet õppida, kui sul mitte midagi õppida ei ole.
Ja.
Et me läheme ikkagi õppima selleks, et midagi juurde õppida. Ja kui võta on see vahend, mis julgustab inimesi rohkem õppima, edasi õppima või jälle õppima, siis me oleme, ma arvan, kõige suurema eesmärgi täitnud. Sest see inimene, kes õpib, on ju tervem ja elab kauem. Arvan, me võimegi sellega lõpetada. Aitäh, Einike Pilli ja aitäh, Külli All, et aitasite meil selles teemas natuke suuremat selgust saada.
Hariduse tulevik. Meiega.